Ištrauka iš Šventojo tėvo Pranciškaus enciklikos Dilexit Nos apie Jėzaus Kristaus širdies žmogiškąją ir dieviškąją meilę. Skaito Jonas Lamauskas.
147. Kai šventasis Jonas Paulius II pakvietė visus draugijos narius dar uoliau skatinti šį pamaldumą, labiau nei bet kada atitinkantį mūsų laikų lūkesčius, jis suvokė glaudų pamaldumo Kristaus širdžiai ir ignaciškojo dvasingumo ryšį, juk troškimas artimai pažinti viešpatį ir kalbėtis su juo širdis į širdį dėl dvasinių pratybų yra būdingas ignaciškajam dvasiniam ir apaštališkajam dinamizmui ir visa tai tarnauja Dievo širdies meiliai. Plati vidinio gyvenimo srovė. 148. Pamaldumas Kristaus širdžiai naujaip reiškiasi daugelio labai tarpusavyje skirtingų šventųjų dvasinėme kelyje, ir kiekviename iš jų šis pamaldumas įgyja naujų aspektų. Pavyzdžiui, šventasis Vincentas Paulietis sakė, kad tai, ko Dievas trokšta, yra būtent širdis. Dievas pirmiausia prašo širdies, ir tai yra esmė. Kodėl neturintis jokių gėrybių įgis daugiau nuopelnų nei tas, kuris turėdamas daug turto, jo atsisako? Todėl, kad tas, kuris nieko neturi, ateina pas jį su didesne meile, o to Dievas ypač nori. Tai reiškia sutikimą suvienyti savo širdį su Kristaus širdimi. Sesuo, kuri daro viską, ką gali, kad jo širdis būtų pasirengusi susivienyti su mūsų viešpaties širdimi. Kiek daug palaiminimų ji gali tikėtis iš Dievo. 149. Kartais susidurėme su pagunda laikyti šį meilės slėpinį nuostabiu praeities faktu, gražiu anų laikų dvasingumu, tad turime vis iš naujo prisiminti, kad, pasak vieno šventojo misionieriaus, ši dieviškoji širdis leidusi, kad ją pervertų priešo ietis, įdant pro tą šventą angą išlietų sakramentus, iš kurių kilo bažnyčia, anaip tol nepaliovė mylėti. Kiti naujųjų laikų šventieji, kaip antai šventasis Pijus Pietrelčinietis, šventoji Kalkutos Teresė ir daugelis kitų su nuoširdžiu pamaldumu kalba apie Kristaus širdį. Taip pat norėčiau priminti šventosios Faustinos Kovalskos patirtį, kur naujai atskleidžiamas pamaldumas Kristaus širdžiai, stipriai pabrėžiant šlovingą prisikėlusiojo gyvenimą ir dieviškai gailestingumą. Paskatinta šio šventosios patirties ir remdamasis šventojo vyskupo Juozapo Sebastijono Pelčaro 1842-1924 dvasiniu paveldu, šventasis Jonas Paulius II savo refleksiją apie gailestingumą glaudžiai susijęjo su pamaldumu Kristaus širdžiai. Bažnyčia ypatingu būdu išpažįsta Dievo gailestingumą ir garbina jį atsigrėždama į Kristaus širdį. Būtent artinimasis prie Kristaus per jo širdies slėpinį leidžia mums tarsi staptelėti šiame momente, kur apreiškiama gailestingųjų tėvo meilė, sudaranti pagrindinį žmogaus sūnaus mesijinės misijos turinį. Pats šventasis Jonas Paulius II, kalbėdamas apie švenčiausiąją širdį, labai asmeniškai pripažino: ji kalbėjo man nuo pat jaunystės. 150. Pamaldumo Kristaus širdžiai aktualumą ypač rodo daugybės vyrų ir moterų vienuolinių kongregacijų evangelizacinė ir auklėjimoji veikla. Šioms vienuolijoms nuo pat pradžių būdinga toji kristologinė dvasinė patirtis. Vargiai įmanoma jas visas išvardyti. Pažvelkime tik į du atsitiktinai pasirinktus pavyzdžius. Įkūrėjas, šventasis Danielius Kombonis, Jėzaus širdies slėpinyje sėmėsi stiprybės savo misionieriškam įsipareigojimui. Jėzaus širdies meilės skatinamos siekiame, kad būtų ugdama žmonių kaip Dievo sūnų bei dukterų žmogiškasis orumas remiantis Evangelija ir jos meilės atleidimo teisingumo bei solidarumo su vargšais bei atstumtaisiais reikalavimais. Lygiai taip pat daugybė visame pasaulyje esančių Kristaus širdžiai dedikuotų šventovių yra patrauklios dvasingumą ir užsidegimą skleidžiančios versmės. Visiems, kurie vienaip ar kitaip dalyvauja šiose tikėjimo ir meilės vietose, teikiu tėvišką palaiminimą. Paguodos pamaldumas. 151. Prisikėlusiame Kristuje tebėra atvira šono žaizda, iš kurios liejasi gyvasis vanduo. Ši didžiulė ietimi padaryta žaizda, taip pat erškėčių vainiko žaizdos, dažnai matomos švenčiausiosio širdies atvaizduose, neatsiejamos nuo šio pamaldumo. Juk joje kontempliuojame iki galo pasiaukoti pajėgusio Jėzaus Kristaus meilę. Prisikėlusiojo širdyje išliko ženklai, rodantys visišką atsidavimą, pareikalavusi didžiulės kančios už mus. Todėl tam tikra prasme neišvengiama, kad tikintieji nori reaguoti ne tik į šią didelę meilę, bet ir į skausmą, kurį Kristus sutiko iškęsti dėl tokios meilės. Su juo ant kryžiaus. 152. Verta paminėti ir Kristaus širdies pamaldumo aplinkoje susiformavusią dvasinės patirties išraišką, vidinį troškimą Jėzų paguosti. Nesigilinsiu į atsiteisimo praktiką, kuri, mano manimu, veikiau priskirtina šio pamaldumo socialinio matmens kontekstui, ją nagrinėsiu kitame skyriuje. Dabar norėčiau sutelkti dėmesį į tą troškimą, kuris dažnai kyla mylinčioje tikinčioje širdyje, kai jis kontempliuoja Kristaus kančios slėpinį ir išgyvena jį ne tik kaip atmenama, bet ir per malonę sudabartinama slėpinį, tiksliau tariant, skatinanti mus mistiškai dalyvauti šiame atperkamajame momente. Jei mylimasis yra pats svarbiausias, tai kaip galėtume netrokšti jo paguosti? 153. Popiežius Pijus XI sakė pagrįsti šią patirtį, kviesdamas mus pripažinti, kad per Kristaus kančią įvykdyto atpirkimo slėpinys Dievo malonės dėka pranoksta visas laiko ir erdvės ribas. Tad jei ant kryžiaus jis pasiaukojo ir už būsimas nuodėmes, tai yra mūsų nuodėmes, lygiai taip pat jo paguodos intencija mūsų šiandien aukojami veiksmai, pranokdami laiko ribas, pasiekė jo sužeistą širdį. Jei dėl mūsų būsimų, bet numatytų nuodėmių Jėzaus siela buvo mirtinai nuliūdusi, tai be abejo dėl mūsų būsimo, taip pat numatyto atsiteisimo, jis gavo tam tikros paguodos, kai jam pasirodė angelas iš dangaus, kad paguostų jo širdį, prislėgtą liūdesio ir kančios. Taigi ir dabar šiuo nuostabiu, bet tikru būdu mes galime ir privalome guosti tą švenčiausią širdį, nepaliaujamai įžeidinėjamą žmonių nuodėmių bei nedėkingumo. Širdies motyvai. 154. Gali atrodyti, kad ši pamaldumo išraiška neturi pakankamo teologinio pagrindo, tačiau širdis turi savo motyvus. Per sensus fidelium nuovoką, intuityviai nujaučiama, kad čia yra kažkas slėpiningo, pranokstančio mūsų žmogiškąją logiką ir kad Kristaus kančia nėra vien praeities faktas, tikėjimu galime joje dalyvauti. Kristaus pasiaukojimo ant kryžiaus apmąstymas tikinčiųjų pamaldumų yra daug daugiau nei vien tik prisiminimas. Šis įsitikinimas turi tvirtą teologinį pagrindą. Prie to prisideda ir suvokimas apie mūsų nuodėmę, kurią jis prisiėmė ant savo sužeistų pečių, taip pat mūsų nepajėgumą tokios didelės, visada mūsų be galo pranokstančios meilės akivaizdoje. 155. Bet kuriuo atveju klausėme savęs, kaip įmanoma sieti save su gyvu prisikėlusiu, visiškai laimingu Kristumi ir kartu guosti jį kančioje. Apsvarstykime tai, kad prisikėlusi širdis išlaiko savo žaizdą kaip nuolatinį atminimą ir kad malonės veikimas sužadina patirtį, kuri negali sutilpti vien tik į chronologinį momentą. Šie du įsitikinimai duoda galimybę pripažinti, kad susidurime su mistiniu keliu, pranokstančiu proto bandymus ir išreiškiančiu tai, ką mums siūlo pats Dievo žodis. Popiežius Pijus XI rašo: tačiau kaip šie atiteisimo aktai gali paguosti Kristų, palaimingai viešpataujantį danguje, atsakome Šventojo Augustino žodžiais: duokite man mylinčią širdį ir jis supras, ką sakau. Dievo meilė deganti siela, apmastydama praeitį, gali matyti ir kontempliuoti Jėzų Kristų besidarbuojantį, sielvartaujantį, kenčiantį sunkius išbandymus dėl mūsų žmonių ir dėl mūsų išganimo, prislėgta liūdesio, nerimo, paniekos, sužalota dėl mūsų nusižengimų ir gydanti mus savo žaizdomis. Kuo giliau pamaldžios sielos visą tai apmąsto, tuo aiškiau mato, kad visais laikais padarytos žmonių nuodėmės buvo priežastis, dėl kurios Kristus leidosi atiduodamas mirčiai. 156. Verta apsvarstyti šį Pijaus 11 mokymą, juk kai šventajame rašte tvirtinama, kad tikintieji, kurie negyvena pagal savo tikėjimą, savo kryžiuoja Dievo sūnų. Arba kad kentėdamas už kitus, savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams. Arba kad Kristus savo kančioje meldysi ne tik už savo tuometinius mokinius, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Tie rašto teiginiai greuna mūsų ribotas schemas. Jie mums parodo, kad neįmanoma visiškai atsieti prieš tai ir po to vykstančių dalykų, net jei mūsų mąstymas nežino, kaip tai paaiškinti. Evangeliją įvairiais jos aspektais reikia ne tik apmastyti ar atminti, bet ir išgyventi tiek meilės darbais, tiek vidinė patirtimi, ir tai ypač pasakytina apie Kristaus mirties ir prisikėlimo slėpinį. Atrodo, kad mūsų protui įprasti skirstimai laiko požiūriu neapriepia šios tikėjimo patirties tiesos, kai vienybė su kenčiančiu Kristumi susilieja kartu su ta galybė, paguoda ir draugystė, kurią džiaugiamės su prisikėlusiuoju. 157. Pažvelkime į Velykų slėpinio vienybę dviem neatskiriamais, vienas kitą nušviečiančiais aspektais. Šis vienintelis slėpinys – malonės dėka sudabartinamas dviem aspektais, reiškia, kad tuo pat metu, kai stengiamės ką nors paukoti Kristui, siekdami jį paguosti, mūsų pačių kentėjimai nušvinta ir yra perkeičiami velykinės meilės šviesos. Šiame slėpinėje mes dalyvaujame savo konkrečiame gyvenime, nes pats Kristus iš pradžių norėjo dalyvauti mūsų gyvenime, norėjo iš anksto kaip galva išgyventi tai, ką išgyvens jo bažnytinis kūnas per žaizdas ir paguodas. Kai gyvename Dievo malonėje, šis abipusis dalyvavimas tampa dvasinė patirtimi. Galiausiai būtent prisikėlusysis savo malonės veikimu leidžia mums slėpiningai vienytis su jo kančia. Tai žino tikinčios širdis, jos patiria prisikėlimo džiaugsmą, bet kartu nori dalyvauti savo viešpaties likime. Jos pasirengusios tokiam dalyvavimui su kančiomis, nuovargiu, nusivylimais ir baimėmis, kurios yra jų gyvenimo dalis. Jos išgyvena šį slėpinį ne vienatvėje, nes šios žaizdos taip pat reiškia dalyvavimą mistinio Kristaus kūno likime, kūno, keliaujančio kaip šventa Dievo tauta ir nešančio savyje Kristaus likimą visais istorijos laikais ir visose vietose. Pagodos pamaldumas anaiptol nėra aistoriškas ar abstraktus, jis tampa kūnu ir krauju bažnyčios kelionėje. Gailestis. 158. Nenumaldomas troškimas paguosti Kristų, kylantis iš skausmo kontempliuojant tai, ką jis dėl mūsų iškentėjo, dar sustiprėja nuoširdžiai pripažįstant mus pavergiančius ryšius, prisirišimus, tikėjimo džiaugsmo stoką, tuščius siekius ir greta konkrečių nuodėmių mūsų širdies nedermę atsiliepiant į jo meilę ir planą. Ta patirtis mus nutyrina, nes meiliai reikia nutyrinimo ašaromis, kurios galiausiai padaro mus labiau ištroškusius Dievo ir nebe taip obsesyviai susitelkusios į save. 159. Taigi matome, kad kuo labiau trokštama paguosti viešpatį, tuo labiau didėja tikinčio širdies gailestis, kuris yra ne mus parklubdantis ant žemės kalties jausmas, neparaližuojantis skrupulai, bet išganingas dyglys, deginantis viduje ir gydantis, nes širdis pamačiusi savo blogį ir pripažinusi save nusidėjėlę, atsiveria, priima šventosios dvasios veikimą gyvą į vandenį, kuris ją sujudina ir veidą užlieja ašoromis. Tai nėra savęs gailėjimas, tuo dažnai esame gundomi. Verkti gailesčio ašoromis reiškia nuoširdžiai atgailauti dėl to, kad nuliūdinome Dievą nuodėme, tai pripažinimas, kad visada esame skolingi, o ne kreditoriai. Kaip krentantys lašai pratašo akmenį, taip ašaros pamažu tašo užkietėjusias širdis. Taip išvystame liūdesio stebuklą, gero liūdesio, kuris veda į romumą. Gailestis nėra mūsų pastangų vaisius, tai malonė. Ir kaip tokios jos reikia prašyti maldoje? Reikia prašyti kenčiančio Kristaus skausmo, sielvartaujančio Kristaus sielvarto, ašarų ir vidinės kančios dėl tos didelės kančios, kurią Kristus iškentė dėl mūsų. 160. Todėl prašau, kad niekas nesišaipytų iš šventos tikinčiųjų Dievo tautos karšto tikėjimo apraiškų, savo liaudiškų pamaldumu tikintieji stengiasi paguosti Kristų. Ir kviečiu kiekvieną paklausti savęs, ar tam tikrose šios meilės, kurią stengiamės paguosti viešpatį, apraiškose nėra daugiau racionalumo, tiesos ir išminties, negu tuose šaltuose, tolimuose, apskaičiuotose ir minimaliuose meilės aktuose, kuriuos mes, pretenduojantys į labiau apmastytą, išugdytą ir brandų tikėjimą, gebame atlikti. Esame paguosti, idant guostume. 161. Kontempliuodami iki galo pasiaukojančią Kristaus širdį patiriame paguodą. Skausmas, kurį jaučiame širdyje, užleidžia vietą visiškam pasitikėjimui ir galiausiai lieka dėkingumas, švelnumas, ramybė. Lieka jo meilė, viešpataujanti mūsų gyvenime. Gailestis nesukelia nerimo, bet palengvina sielos naštas, nes paveikia nuodėmės žaizdą ir parengia mus būtent ten priimti viešpaties glamonę. Ir mūsų kančia vienijasi su Kristaus kančia ant kryžiaus, nes kai sakome, kad malonė įgalina mus įveikti bet kokius atstumus, tai taip pat reiškia, jog kentėdamas Kristus vienijosi su visomis savo mokinių kančiomis per visą istoriją. Taigi, jei kenčiame, galime patirti vidinę paguodą žinodami, kad pats Kristus kenčia kartu su mumis. Trokšdami jį paguosti, galiausiai patys būname paguosti. 162. Tačiau kažkuriuo metu šioje tikinčioje širdies kontempliacijoje turi nuskambėti dramatiškas viešpaties šauksmas. Paguoskite mano tautą, guoskite ją. Ir mintise aidi šventojo Pauliaus žodžiai, primenantis, kad Dievas mus guodžia, kad ir mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius tą paguodą, kurią gauname iš Dievo. 163. Dėl to dabar esame kviečiami kiekviename autentiškame pamaldume Kristaus širdžiai siekti gilinti bendruomeninį, socialinį ir misionierišką įmatmenį. Juk Kristaus širdis, vesdama mus pas tėvą, tuo pat metu siunčia mus pas mūsų brolius ir seseris. Kristaus širdies per mus kildinamais tarnavimo, brolybės ir misijos vaisiais įgyvendinama tėvo valia. Taip ratas apsisuka. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių.
– Jūs girdite Marijos radiją.
Penktas skyrius – meilė dėl meilės. 164. Šventosios Margaritos Marijos dvasinėje patirtyje kartu su karšta Jėzaus Kristaus meilės išraiška užčiuopiame ir vidinį atgarsį, raginantį dovanoti savo gyvenimą. Žinojimas, kad esame mylimi ir visiškas pasitikėjimas, ta meilė nereiškia, jog dėl to atsisakome visų savo gebėjimų aukotis ar nenumaldomai trokšti kaip nors atsiliepti pagal savo menkas ir ribotas galimybės. Galingas skundas ir prašymas. 165. Per antrąjį didįjį apsireiškimą šventai Margaritai Marijai Jėzus išreiškė savo širdgėlą dėl to, kad už jo didžiulę meilę žmonėms šie atsimoka tik nedėkingumu ir nepaisimu, šaltumu ir atmetimu. Viešpats sako, tai man daug skaudžiau už viską, ką patyriau per savo kančią. 166. Jėzus kalba apie savo troškulį būti mylimas, parodydamas mums, kad jo širdis nėra abejinga tam, kaip mes į šį troškimą atsiliepiame. Aš trokštu, taip deginančiai trokštu būti žmonių mylimas, švenčiausiajame sakramente, kad šis troškulys mane sudegina. Ir nerandu nei vieno, kuris pagal mano troškimą stengtųsi jį numalšinti, kaip nors atsiliepdamas į mano meilę. Jėzus prašo meilės. Kai tikinti širdis tai suvokia, joje spontaniškai kylantis atsakas nėra varginantis ieškojimas, ką paukoti ar kaip atlikti sunkią pareigą. Tai meilės klausimas. Iš Dievo gavau be galo daug jo meilės malonių ir mane jaudino troškimas kaip nors į tai atsiliepti ir atsilyginti jam meilę už meilę. To moko Leonas 13-asis rašydamas, kad per švenčiausiosio širdies atvaizdą Kristaus meilė skatina mus atsilyginti jam meilę už meilę. Perteikti jo meilę broliams. 167. Turime grįžti prie Dievo žodžio, kad pripažintume, jo geriausias atsakas į jo širdies meilę yra meilė broliams. Nėra didingesnio akto, kurį galėtume jam paukoti atsilygindami meilę už meilę. Dievo žodis tai sako visiškai aiškiai. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Visas įstatymas telpa viename sakinyje. Mylėk savo artimą kaip save patį. Mes žinome, jog iš mirties esame prisikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius. Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. 168. Meilės broliams neįmanoma pagaminti, ji nėra mūsų natūralių pastangų vaisius, bet reikalauja mūsų savanaudiškos širdies perkeitimo. Tada spontaniškai kyla žinomas maldavimas. Jėzau, padaryk mūsų širdį panašiai į tavo širdį. Todėl šventasis Paulius neragino žodžiais, stenkitės daryti gerus darbus. Jo kvietimas nusakytas tiksliau, būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. 169. Verta prisiminti, kad Romos imperijoje daugybė vargšų, svetimšalių ir daug kitų visuomenės atstumtųjų patirdavo krikščionių pagarbą, meilę ir rūpestį. Tai leidžia suprasti krikščionybės atsisakiusio imperatoriaus Julijono apostato samprotavimus. Jis svarstė, kodėl krikščionis taip gerbiami ir turi sekėjų. Jo manimu, viena iš priežasčių buvo jų pagalba vargšams ir svetimšaliams, nes imperija anų nepaisė ir juos niekino. Šiam imperatoriui buvo nepakenčiama, kad jo vargšai iš jo nesulaukė jokios pagalbos, o nekenčiami krikščionis maitina ne tik saviškius, bet ir mūsų vargšus. Viename laiške jis nurodo steigti labdaros įstaigas, kad būtų galima konkuruoti su krikščionimis ir pelnyti visuomenės pagarbą. Kiekviename mieste atidaryk daug užeigos namų, kad svetimšaliai gerėtųsi mūsų svetingumu. Pratink helenistus daryti labdaros darbus. Tačiau Julijonas nepasiekė savo tikslo, veikiausiai todėl, kad tie darbai nebuvo grindžiami krikščioniškąją meilę, pripažįstančią kiekvieno žmogaus unikalų orumą. 170. Tapatindamasis su mažiausiais visuomenės nariais, Jėzus atnešė didžiulę naujovę, pripažino kiekvieno žmogaus orumą, taip pat ir ypač orumą tų, kurie buvo laikomi nevertais. Šis naujas žmonijos istorijoje principas, pagal kurį žmonės tuo labiau verti, pagarbos ir meilės, kuo jie silpnesni, vargingesni ir labiau kenčiantis, net praradę savo žmogiškąjį pavidalą, pakeitė pasaulio veidą ir davė pradžią institucijoms, kuriuose rūpinamasi sunkioje padėtyje atsidūrusiais žmonėmis, paliktais kūdikiais, našlaičiais, vienišais seneliais, psichikos ligoniais, sergančiais nepagydomomis ligomis ar turinčiais sunkių apsigimimų, gyvenančiais gatvėje. 171. Žvilgsnis į sužeistą viešpatės širdį ir suvokimas, kad jis pasiėmė mūsų negalės, savo užsikrovė mūsų ligas, padeda mums būti dėmesingesniems kitų žmonių kančioms bei poreikiams ir suteikia pakankamai stiprybės dalyvauti jo išlaisvinimo darbe, kaip jo meilės skleidimo įrankiams. Kai kontempliuojame Kristaus pasiaukojimą už visus, neišvengiamai kyla klausimas, kodėl negebame atiduoti savo gyvybės už kitus. Mes iš to pažinome meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę, ir mes turime guldyti gyvybę už brolius. Kai kurie atgarsiai dvasingumo istorijoje. 172. Šis ryšys tarp pamaldumo Jėzaus širdžiai ir įsipareigojimo broliams bei seserims reiškiasi per visą krikščioniškojo dvasingumo istoriją. Štai keletas pavyzdžių. Būti versme kitiems. 173. Pradedant Origenu, įvairūs bažnyčios tėvai Jono Evangelijos tekstą iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės aiškino kaip nuorodą įtikinti jį, nors kalbama apie pasekmę, apie tai, kad pats tikintysis gėrė iš Kristaus. Taigi vienybės su Kristumi tikslas ne tik numalšinti savo troškulį, bet ir tapti gaivinančio vandens versme kitiems. Origenas sakė, kad Kristus išpildo savo pažadą iš mūsų tekindamas vandens srove. Pagal Dievo paveikslą sukurtoje žmogaus sieloje gali tilpti šuliniai ir iš jos lietis versmės ir upės. 174. Šventasis Ambraziejus siūlė gerti iš Kristaus, kad tavyje gausiai lietusi vandens versmė, trykštanti į amžinąjį gyvenimą. O Gajus Marijus Viktorinas tvirtino, kad šventoji dvasia dovanojasi taip gausiai, jog kas ją priima, tampa iščiomis, iš kurių trykšta gyvojo vandens upės. Pasak šventojo Augustino, šis ištikinčiojo tekantis srautas yra geranoriškumas. Šventasis Tomas Akvinietis dar kartą pakartojo šią mintį ir teigė, kai kas nors skuba perduoti kitiems įvairias iš Dievo gautos malonės dovanas, iš jo vidaus teka gyvasis vanduo. 175. Taigi, meilės ir klusnumo dvasia atnašauta kryžiaus auka be galo gausingai išreiškia atsiteisimą už žmonių giminės nuodėmes, o iš Kristaus širdies gimstanti bažnyčia visais laikais ir visur tęsė ir perteikė tos vienintelės atperkamosios kančios, vedančios žmonės į tiesioginę vienybę su viešpačiu poveikį. 176. Marijos užtarėjos ir motinos tarpininkavimas bažnyčioje gali būti suprantamas tik kaip dalyvavimas vienintelėje Kristaus tarpininkavimo versmėje, jis yra vienintelis atpirkėjas, tokį priklausomą, subordinuotą Marijos vaidmenį bažnyčia nedvejodama pripažįsta. Pamaldumu Marijos širdžiai nesiekiame sumenkinti vienintelio Kristaus širdžiai daromo garbinimo, jis kaip tik skatinamas. Marijos motiniškas vaidmuo žmonėms jokių būdų netemdo ir nemažina šio vienatinio Kristaus tarpininkavimo, bet parodo jo galę. Dėl galingos versmės trykštančios iš atviro Kristaus šono, bažnyčia, Marija ir visi tikintieji įvairiais būdais tampa gyvojo vandens kanalais. Taip pats Kristus atskleidžia savo šlovę per mūsų menkumą. Brolybė ir mistika. 177. Šventasis Bernardas kvietė vienytis su Kristaus širdimi ir pasitelkė šį turtingą pamaldumą, siūlydamas keisti gyvenimą remiantis meilę. Jis tikėjo, kad malonumų pavergtą jauslingumą galima perkeisti ir išlaisvinti ne aklai paklūstant įsakymui, bet atsiliepiant į Kristaus meilės saldumą. Blogis nugalimas gėriu, blogis nugalimas augant meilei. Mylėk viešpatį, savo dievą, visa ir gilumine savo širdies meilė, mylėk jį visa išmintimi ir proto budrumu, mylėk jį visa dvasios gale, nebijodamas net mirti dėl jo. Tegul viešpats Jėzus būna saldus tavo meilės siekis, kad sunaikintų nusikalstamą kūniško gyvenimo malonumų saldybę, viena saldybė įveikia kitą, kaip viena vinis išmuša kitą vinį. 178. Šventai Pranciškų Salezą ypač nušvietė Jėzaus raginimas. Mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies. Pasak jo, taip galime pavogti viešpaties širdį per paprasčiausius ir įprastus dalykus. Turime stengtis jam tarnauti tiek dideliuose ir svarbiuose, tiek mažuose ir nereikšminguose dalykuose, nes ir per vienus ir per kitus galime pagrobti jo širdį per meilę. Tai daug mažų kasdienių meilės apraiškų. Tas galvos ar danties skausmas, negalavimas, vyro ar žmonos savotiškumas, sudužusi stiklinė, panieka ar nepasitenkinimo grimasa, pamestos pirštinaitės, žiedas ar nosinaitė, menkas nepatogumas, kai anksti einama miegoti ir anksti keliamasi norint pasimelsti ir priimti komuniją, drovėjimasis viešai atlikti tam tikrus pamaldumo veiksmus, trumpai tariant visi šie maži kentėjimai, kai jie priimami ir praktikuojami su meile, ypač džiugina dieviškai gerumą. Tačiau galiausiai mūsų svarbiausias atliepas į Kristaus širdies meilę yra artimo meilė, tvirta, atspari, pastovi, nekintanti meilė, kuri nesureikšmina smulkmenų, asmens savybių ar statuso, nesiduoda paveikiama pokyčio ar priešiškumo. Mūsų viešpats myli mus nepaliaujamai, jis pakenčia mūsų ydas ir netobulumus. Todėl ir mes turime taip elgtis su savo broliais, niekada nepavargdami juos pakęsti. 179. Šventasis Karolis de Fuko stengiasi sekti Jėzų Kristų. Gyvendamas ir elgdamasis taip, kaip jis, nuolat stengdamasis daryti tai, ką Jėzus būtų daręs jo vietoje. Siekiant šio tikslo jam reikėjo prisitaikyti prie Kristaus širdies jausenos. Jis dar kartą pavartoja frazę – meilė – atsilyginti už meilę. Trokštų kentėti – atsilyginti meilę už meilę, sekti juo. Dalyvauti jo darbe, nors esu tik niekas – aukotis kartu su juo kaip atnaša ir auka dėl žmonių pašventinimo. Troškimas per misionierišką veiklą nešti Jėzaus meilę skurdžiausiams ir labiausiai užmirštiems žmonėms gyventojams paskatino jį pasirinkti šūkį Jėzus Karitas ir simbolį Kristaus širdį su kryžiumi. Tai nebuvo paviršutiniškas sprendimas, iš visų jėgų stengiuosi parodyti ir įrodyti šiems vargšams pasiklydusiems broliams, kad mūsų religija yra vien meilė, vien brolystė, kad jos emblema yra širdis. Jis norėjo Maroke įsikurti su kitais broliais vardan Jėzaus širdies. Evangelizacinė veikla turėjo būti panaši į spinduliavimą. Brolijos privalo spinduliuoti meilę, panašiai kaip meilė spinduliuoja iš Jėzaus širdies. Šis troškimas pamažu padarė jį broliu visuotinę prasme, nes jis pats leidosi būti Kristaus širdies ugnomas ir norėjo savo brolišką širdimi apimti visą kenčiančią žmoniją. Mūsų širdis, kaip ir bažnyčios širdis, kaip Jėzaus širdis, turi apglėbti visus žmonės. Jėzaus širdies meilė žmonėms, meilė, kurią jis parodė savo kančioje, štai kokia turi būti mūsų meilė visiems žmonėms. 180. Šventojo Karolio de Fuko dvasinis vadovas, tėvas Henri Huvelinas, sakė, kai mūsų viešpats apsigyvena širdyje, jis įkvepia jai šiuos jausmus ir ši širdis atsiveria mažutėliams. Toks buvo Vincento Pauliečio širdies nusiteikimas. Kai mūsų viešpats gyvena kunigo sieloje, jis palenkia ją prie vargšų. Svarbu pabrėžti, kad šį tėvo Huvelino aprašytą šventojo Vincento pasiaukojimą taip pat skatino pamaldumu Kristaus širdžiai. Vincentas ragino semtis iš mūsų viešpatės širdies paguodos žodžių sergantiems vargšams. Kad tai taptų tikrovė, reikia, jog žmogaus širdis būtų perkeista Kristaus širdies meilės ir švelnumo. Šventasis Vincentas savo pamoksluose bei patarimuose dažnai kartojo šį įsitikinimą. Jis net buvo įrašytas į jo kongregacijos konstituciją kaip svarbus elementas. Visi tesistengia išmokti šią Jėzaus Kristaus mums duotą pamoką. Mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Turime suvokti, kad, pasak Jėzaus, romumu įgyjama žemė, nes vadovaujantis šią mintimi, laimimos žmonių širdis ir jie atgrėžiami į Dievo, o šiurkštus elgesys tam trukdo. Atsiteisimas. Statyti ant griuvėsių. 181. Visa tai padeda mums Dievo žodžio šviesoje suprasti, kaip turėtume įprasminti Kristaus širdžiai aukojamą atsiteisimą, ko iš tikrųjų viešpats tikisi, kad mes jo malonės padedami atitaisytume. Apie tai daug diskutuota, tačiau šventasis Jonas Paulius II pateikė aišku atsakymą, kuris mus šiandienos krikščionis turėtų nukreipti į labiau atitinkančią Evangeliją atsiteisimo dvasę. Atsiteisimo Kristaus širdžiai socialinė reikšmė. 182. Šventasis Jonas Paulius II aiškino, kad per mūsų bendrą pasiaukojimą Kristaus širdžiai ant neapykantos ir smurto paliktų griuvėsių bus galima pastatyti trokštamą meilės civilizaciją, Kristaus širdies karalystę. Žinoma, tuo numanoma, kad gebėsime sujungti sūnišką meilę Dievui su artimo meilė, nes tai ir yra tikrasis atsiteisimas, kurio reikalauja išganytojo širdis. Esame pašaukti kurti naują meilės civilizaciją kartu su Kristumi ant griuvėsių, kuriuos šiame pasaulyje palikome dėl savo nuodėmės. Tai yra atitaisimas, kokio iš mūsų tikisi Kristaus širdis. Kristaus širdis panorėjo, kad bendradarbiautume blogio nuniokotoje aplinkoje, atkurdami gėrį ir grožį. 183. Tikrai, kiekviena nuodėmė kenkia bažnyčiai ir visuomeniai, todėl galima sakyti, kad kiekvienai nuodėmiai būdingas socialinės nuodėmės pobūdis, nors tai ypač pasakytina apie kai kurias nuodėmės, kurios savo turiniu yra tiesioginė agresija prieš artimą. Šventasis Jonas Paulius II aiškino, jog šių nuodėmių kartojimas kitų atžvilgių dažnai lemia tai, kad įtvirtinama nuodėmės struktūra, daranti poveikį tautų vystymuisi. Tai dažnai reiškiasi vyraujančio pasaulėžiūroje, kai normaliu ar racionaliu dalyku laikoma tai, kas yra ne kas kita, kaip savanaudiškumas ir abejingumas. Šį reiškinį galima apibrėžti kaip socialinį susvetimėjimą. Visuomenė susvetimėja, kai per visuomeninės organizacijas, gamybos ir vartojimo formomis trukdo įgyvendyti šį dovanojimąsi ir žmonių solidarumo formavimąsi. Pasipriešinti šioms susvetimėjusioms socialinėms struktūroms, jas demaskuoti ir žadinti gėrį atkuriančią bei kuriančią socialinę dinamiką, mus skatina ne tik moralinė norma, bet ir tas pats širdies atsivertimas, kuris didina pareigą šias struktūras taisyti. Tai mūsų atsakas į mylinčią Jėzaus Kristaus širdį, mokančią mus mylėti.
Girdėjote ištrauką iš Šventojo tėvo Pranciškaus enciklikos Dilexit Nos apie Jėzaus Kristaus širdies žmogiškąją ir dievišką meilę, skaitė Jonas Lamauskas.